kun sagale amerikati sagalen amerika sambataf dilbata galgala kesa salama fulakka jalqabe angasa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanapa amma jalqaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra kesat
saganta le torban darban tamsasaman akkasumas Waldorgommi kubbaa miillaa kaaba Ameerikaa kan Oromoo yookaan Osfaanaa ilaalchisuudhaan qophii qindeessine isinii dhiyeessina.
Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera gara qophiitti aanutti ceena.
Dhaabbanni mirgoota namoomaa falmu Human Rights Watch aangawoota adda bilisummaa Oromoo torba. Ka poolisiin Oromiyaa waajjira poolisii magaalaa Buraayyuutti seeraan ala waggootaa fi'ee jiru jedhe akka mootummaa hiiku gaafatee jira. Human Rights Watchitti ittaantuun waajjira damee Afrikaa Latisha Baader namoonni kun erga mana murtiitti dhiyaatanii eega yakkarraa bilisa jedhamanii booda hanga yoonaa hidhaa jiru. Kanaanis dhibee fayyaaf saaxilamanii jiru jedhan jechuudhaan VOA'tti himanii jiran. Abukaatoon namoota kanaa Tuulii Baayisaa. Fala namoota kanaaf barbaaduuf himata waajjiraalee mootummaatti yennee deebiidhamnee jedhu dhimma kanarratti qaama mootummaarraa deebii argachuuf yaallee hanga ammaatti milkoofne Galmoo Daawit dabalata qaba.
Ibsa Human Rights Watch irraa keessatti kan heeraman aangawoota adda bilisummaa Oromoo torba kan erga bara 2020 hidhaa jiru jedhamaniidha. Abdii Laggaasaa, Daawit Abdataa, Lammii Beenyaa, Mikaa'el Booran, Kannisaa Ayyaanaa, Gadaa Oljirraa fi Gadaa Gabbisaa yeroo garaagaraa manni murtii bilisaa jechaan lakkisus poolisiin Oromiyaa garuu yakka malee waggootaaf hidhee waan jiruu fi ammas mootummaan Itoophiyaa sirna haqaa biyyatti fooyyessuu qaba jedhee jira. Human Rights Watch. Latisha Baader itti aantuu waajjira damee Afrikaa kan Human Rights Watch VOF namoonni kun himata malee agarsiisaa turuun seera Itoophiyaatii fi seera idilee addunyaa kan sarbee jettee jirti.
Well, basically, what we looked into was the situation of these seven individuals, some of whom have now been in detention for 3 years.
Akkas jetti laayitishaan kan nuti gabaasa kanaan ilaalle namoota torban ganna sadeen darban kana hidhaman ilaalchiseeti. Hidhaan isaanii kan jalqabe waxabajjii 2020 irraa eegaleeti. Egaa kan nuti keessaa irratti xiyyeeffanne mirga haqaa argachuu namoota kanaa duraa sarbamaa tureedha. Himanni namoota kanaa adda adda ta'us wanni hubatamuu malee namoota kana manni murtii akka lakkifaman ajajee jira. Kanaaf mootummaan seera irratti hundaa'ee namoota kana lakkisuu qaba. Gama biroon namoota kana keessaa rakkoon fayyaa kan isaan mudatellee waan jiranii fi aangawoonni biyyattii atattamaan warra kana lakkisuu qabu jettee jirti. Dhaabbanni Human Rights Watch ibsasaa keessatti ammas qaama seera eegdota mootummaa namoota yakka malee jumlaadhaan to'annoo jala oolchaa akka jiran siyaasa sadoof jechas himanni namoota irratti dhiyaataa jiraachuullee eere mootummaan sirna haqaa biyyattii fooyyessuu bara 2018 immoos haga yoonaa garuu rakkichi kun bakkuma jira jedhee jira.
I mean, we saw a period in the first months of the Abiy government around, obviously, as everyone will recall, the ongoing massive release of political detainees at the time.
Akkas jetti laayitishaan ammas ala Abiy Ahmed aangoo qabatee namoonni hidhaa turan hedduun lakkifamanii turan. Oolee Tumbuleen bara 2019 kaasuun naannoo Oromiyaa keessumaa lixa Oromiyaatti lola Tigraay waliin walqabatees dhalattoonni Tigraay hedduun hidhamuun mudatee ture. Achiis naannoo Amaaraatti dhiyeenya kana hidhaan baay'inaan babal'atee jira. Kanaaf bara 2019 kaasee wanti nuti galmeessaa dhufne ammas namoonni dimshaashaan hidhamuun itti fufuusaati. Arras kan argaa jirru namoonni hedduun seera malee hidhaa jiraachuu darbees akka taate aangawoota kanarraa arginutti manni murtii bilisa siin jedhullee namni Itoophiyaa keessatti bilisa ta'uu dhiisuu malaa kan jedhudha jechuun dubbatti. Obbo Tuulii Baayisaa abukaatoo aangawoota adda bilisummaa Oromoo Buraayyuu waajjira poolisii hidhaa jiraniiti.
Haalli isaan irra jiran mootummaan jara kanaaf bajata tokko iyyuu hin qabu. Nyaata isin dhiyeessuu fi wayyaa isin dhiyeessuu fi wanti ni dhiyeessu wanta isaan keessa bulan qofa mana hidhaa sana qofa jechuudha. Kanaafu namoonni kun mana yaalaas mootummaan yaalchisaan jiru, nyaata argachaan jiranii, wayyaas argachaan jiranii kana namootuma itti toleeti amma danda'e gargaara jechuudha. Keessumaatti namoonni kun yeroo mana hidhaa galan fayyaa turanii. Manuma hidhaa sana keessatti dhukkuba adda addaatti saaxilamanii rakkoo hamaa keessadha kan jiranii. Maqaa dhawuudhaaf keessumaatti Kannisaa Ayyaanaa rakkoo dhibee guddaa irradha kan jiru. Hundi isaanii namni hin dhukkubsanne hin jiru. namoonni kun hundi isaanii otoo gadhiifamanillee namoota miilaan deemanillee kiloomeetira tokko fagaachuu danda'anii mijatamalee talaati. Talaa manni murtii bilisattiin jedhe kan abbaan alangaa namoota kana waanti himachiisu hin jiru jedhe talaa nuuf kenne kana bakki nuyi ittiin dhaqiin hin jiru. Piraayim Miniistar ofiisiin fudhannoo dheenuurraa deebisee jira. Warri kaan garuu fudhataniituma calli jedhan. Amma gaa erga iyyanni kun galee olmoosti gara ji'a ja'a ol ta'a. Bifa jaarsummaa fakkaatuunis namoota itti erginee jirra. Garuu namni waa'ee dhuma jaloota kanaa nutti hin kaasinaa kan siin jedhu malee sababa kanaaf kana waan ta'aniif namni siin jedhu tokko iyyuu hin jiru. Keessumaa dhimma kanatti gaafatamummaa kan qabu ministeera Haqaatu. Ministeera Haqaatiif barreeffamaan galchinee isin waamna isinitti himna jedhanii iyyannaa keenya fudhatanii achuma lafa kaa'aniiti dhiisan.
Latiishaa Baadir itti aantuu waajjira damee Afrikaa kan Human Rights Watch dabalate dhaabbilee mirgoota namoomaaf falman kaanis dhimma aangawoota adda bilisummaa Oromoo kana mootummaa gaafatanus deebii hin arganne jettee jirti. Dhimma kanarratti waajjiraalee federaalaa fi naannoo Oromiyaa kanneen akka ministeera haqaa, biiroo koominikeeshinii mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa akkasumas koomishinii poolisii Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaallus hin milkoofne. Garuu kanaan dura obbo Geetaachuu Taammiraat itti gaafatamaan biiroo kilaastara nagaa fi haqaa Oromiyaa sagalee Ameerikaaf dhimma namoota kanaa akkas jedhanii turan.
Namni karaa adda addaatiin yakkaan miidhama. Yakkaan shakkamee yeroo hidhamu galmeessa yeroo gabaabaatti qulqullaa'ee kan mana murtii dhiyaatu jira. Galmeessa yeroo dheeraa kan fudhatu jiraata. Adaduma kanaan kan seera jala turan hin jiru jechuudha. Kanaan alatti namni akkuma tamma kaafte immoo galmee tokkoon bilisa ba'uu danda'a. Galmee adda addaa kan barbaadamoo jiraate immoo poolisiin qulqulleessee kan dhiyeessu ta'a. Haa ta'uuti kanas kamiinis yoo ta'e kamiin namni ragaan sirriitti irratti qulqullaa'ee yeroo seeraa seeraan taa'e keessatti mana murtii dhiyaate seeraan waan seerri jedhu hojii irra jiraata kan jedhu hojjennoon akka kan keenyaatti jiru jechuudha. Kanaaf inni karaa fooyyeensa sirnaa haqaa ilaalle sun furmaata rakkoo kanaa taa'enneetu kan ilaalla.
Waxabajjii darbees koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa haala aangawoota ABO'dhaa jiranii kana gaggeessitoota naannochaa waliin marii gaggeessuuf akka jiru dubbachuunsaa ni yaadatama. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kunas Waashingtan DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dorgommiilee ispoortiif agarsiisawwan aadaa Oromoo kan of keessaa qabu feestivaalli Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaa kabara kanaa marsaa 26ffaan adoolessa 22 irraa eegalee naannoo Waashingtan DC'tti torban yaadannoo jechuun adeemsifamaa jira. Dorgommiilee kubbaa miillaaf gosa ispoortii biroo geggeessaman cinatti namoonni nyaata aadaaf huccuulee aadaa hojjetan Finfinnee irraa dhufanii feestivaalicha irratti hirmaataa jiru. Bitukku Faqaaduu akkattaanutti qindeesseera kunooti.
Agarsiisaa fi aadaa Oromoo kan ta'e qophiin torban Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaan Oromoota biyyoota hambaa keessa jiraatan keessuma kanneen Ameerikaa fi Kaaba Ameerikaa jiraatan waggaa waggaan walitti fiduun beekamu marsaan 26ffaa torban yaadannoo jedhamee bara kana qopheessummaa hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishee jiraatan Meeriilaandii fi Virjiiniyaa dabalatee kutaa bulchiinsa Meeriilaand bakka Mangamarii Kaawuntiitti qophaa'e sanbata darbe haala ho'aa ta'een sirni baniinsasaa taasifameera. Sirna baniinsaa kanarratti bakka buutonni hawaasaa, pirezidaantiin Osfaanaa fi bakka buutonni Mangamarii Kaawuntii ergaa baganagaan dhuftanii dabarsaniiru. Miseensa mana maree Kaawuntii Mangamarii kan taate Kiristii Meenk aadaa fi eenyummaa Oromoo nu barsiisuuf Meeriilaandiin filachuu keessanitti galatoomaa jetteetti. Ispoortiin alatti agarsiifni shubbisa aadaa sirna baniinsaa kanarratti taasifame qalbii namoota daawwiif achitti argamanii kan harkisedha. Sirna baniinsaa kanarratti bara kana wanti adda ta'ee dhiyaate nyaata aadaa cumboo fi cuukkoo muruun jalqabuusaati. Nyaata aadaa agarsiisa kanarratti dhiyaate kan qopheessite Itoophiyaa irraa aadde maammituu Makuriyaa haadha qabeenyaa mana nyaataa aadaa kakuu maammeeti.
Egaa Osfaanaa laachisee nyaata organikii ta'e nyaata biyyaa waan namooti keenya isaanii kajeelanii isa dhadhamsiisuuf jechuudha.
Nyaata aadaa gaafa asitti argamsiistu tarii daldaladha kuni bu'aa hin qabaatettee yaadda moo akkamittiin gara biyyaatti deebi'uuf yaaddetta?
Bu'aa yoo qabaachuu baates kun egaa qabsoon koo sagala kan maasiin jechuun barbaada biyya kana keessatti wanti aadaa Oromoo fakkaatu badaa waan jirullee natti hin fakkaan waan isaan barbaadan waan isaan hawwan yoona bukkeedhaa argate jedhee malee baay'ee agasmara bu'aa argachuu dhiisuu nan danda'a.
Akkamitti simatamte uummanni biyya kana?
Baay'ee bareeda baay'ee akka ajaa'ibaatti na simatanii. Hamma edda galgala fakkeenyaaf roobi hin bulle halkan guutu bakka nuyi bullutti illee ganama kanatu hirribaan ka'een dhufanii ciree nyaatanii maal jedhanii hedduu itti gammadeen jira. Naboonsaniiru baay'ee.
Gaaffii namoota Ameerikaa keessa jiraataniin si gaafadha. Damee asitti banatti moo asumaan deebitee galtii jedhaniiti kana nuu gaafadhu jedhaniiru?
Haalichi akkati bantu si godhaa amma kana hin gammadu jettee yaadu birri nyaata nyaatanillee fidanii kun hin ta'u akkasittiin itti nuude birrii dabali jedhu sababii ta'eef haalichi baay'ee humna kee miira kee kakaasaa garuu mee bullee oollee ilaalla bulu tolaa jedhe.
Obbo Abdurazaaq Tololaa koree qindeessitoota Osfaanaa keessaa tokko kan ta'an nyaanni aadaa haala kanaan biyyarraa dhufee akka dhiyaatu kan taasifame fedhii hawaasni Oromoo nu gaafachaa ture irraatii jechuun ibsu.
Kanaan dura aadaa Oromoo baay'ee calaqqisaatumaan jirra. Haa ta'u akkana bal'innaan nyaata adda addaa aadaa adda addaa finneetiin as keessatti uummataan hojii wal barsiisuu fi yeroo duraati. Kun immoo maalirraa fiidbaakii ganna dabrerallee waan adda addaa nama gaafataatti turre
biyyarraati waamtanii fiddanii uummanni hawaasni naannoo akkamittiin simate?
Baay'ee tokko maali tokkoffaa aadaan Oromoo bal'aa guddaa pilaatformiin Oromoon namni gara adda addaati irratti wal ga'u yeroo ammaatti Osfaana kun ka beekamu. Kanaaf namni magaalaa adda addaati irraa as dhiisitti dhufeetiin wal ga'e waan kanammoo akka advanteejii guddaati itti ilaala. Kanaaf warri hawaasni magaalaa kanaa haa ta'u magaalaa adda addaati irraa karoo akka gaariitti simate baay'ee tokko gammadan.
Warra biyya hambaa kanatti dhalatanii guddatanii nyaata aadaa kana dhandhaman keessaa tokko kan taate Soolomee Tasammaa dhandhama dhandhamte yommuu himtu.
Baay'ee namatti tola wanta adda addaa akkasii biyyarraa kan dhufe asitti argachuu keenyaa fi baay'ee wanta namatti toludha. Keessumaatii ancootiyaan baay'ee jaalladha. Kanaaf iddoo akkasitti argamuusaa baay'ee natti tola.
Ijoolleen akka kee biyya diidaatti Awurooppaas haa ta'u asitti dhalatanii guddatanii nyaatota akkasii gaafa ilaalanii maal jedhu?
Tokkoffaa egaa arganii beekanii taanaan xinnoo ishee konfiisii ta'uu danda'u garuu amma hiriyoonni koo baay'ee ammas dhufanii gaafa yaalanii baay'ee itti toleera baay'ee jaallataniiru baay'ee isaan gammachiiseera.
Nyaata aadaan alatti kitaabni illee agarsiisa kanarratti dhiyaateera. Amaanee Mohaammed Portland Oregon irraa kan dhufte kitaaba ofii barreessiteettu gurguruutti jirti.
Osfaanaa bara kana bara 2023 as dhufee asumaanis tapha laalaa gammadaatiin waas harka qabadheen dhufe.
Maayini waan sun?
Wanni sun kitaaba barreesse asumaan uummata Oromootitti agarsiifadha waan hin barreesse. Biyyoota Westernis, East, Middle East, everywhere gaafan deemnu waan nuti keessa baanu akka ilma tokkootti waan nuti dhadhamnu laafi ekspiraansii kenna. Ani kiyyan barreesse malee kan nama hundaati isan barreesse jechuudha.
Afaan maalii?
Afaan Ingiliffaatiin barreesse mata dureen isaa Of course and Dreamed jedha.
Aadde Elisaabeet Paawuloos warra uffata aadaa gurguraa jiran keessaa isaan tokko. Isaanis warra Finfinnee irraa agarsiisa ispoortii fi aadaa Oromoo kanarratti uffata aadaa agarsiisuuf dhufaniidha.
Nuyi ofuma keenyaa dizaayinii goonaa gara waggaa 15 irratti hojjenneerraa ofuma keenyaa hodhinaa waan hundumtuu nama biratti raawwata haandimeediidhaa nuyi waan harkaan hojjetamu malee carqii irraan hojjennu hundisaa waan harkaan hojjetamudha waan dhahamudha.
Osfaanaa kanarratti uummanni biyya kanaa akkamittiin siin simate sinirraa bitaa jira?
Nurraa bitaa jiru. namota baye tu gabiya dufes jira wogga baye warra inargin argine jalala guddadan dufani nurra bitajir
sirna wasfana barakana torban yadanno dan kabajama jiru kanarratti kannen uffata fi nyata ada gurgurani nalattis kannen hoji tola oltumman mannen amantaf gali walitti kabanis turan isan kesa wan qalbin horkise
ani gannase qadidan jada
mali godu kan
kayi sa dunya da fi gali barbanneti
ori
funane chamma tarage da taskana kenye gutisu manabita chukwan barbannu isa fi
isa asjiru
asfdisi ke rafayi sa dunya
agar shifni sporti ada oromo osfanan barakana mata dure torban yadan no jada mun kabaja majiru kanga fa dole sadik demi lama jalkabe gafa dole sadik demi sagali tumurama an mitku fikaduti
dubartoonni Ukraine kurna kumaan lakkaa'aman weerara Raashaa ofirraa qolachuuf gahee lolaaf lolaa alatti qabaniin dhiirota cina hiriiruudhaan waraana keessatti tajaajilaa jiru. Gama biraatiin dubartoonni biroos maatii kunuunsuudhaaf jireenya isaaniif deebisanii ijaaruuf hojjetaa hinnaa jiranitti dhiibbaan xiin sammuuf qaamaa isaan mudachaa jiraa jedha gabaasii Anaa Chernikovaa Kiivirraa ergame. Kunoo. Svitlana Koslapova erga abbaan warraashee loltuun Ukraine lola keessatti du'ee booda qofaashee jirti. Weerara Raashaatiin dura maatiin walfaana boqonnaa qabaachuu dabalate jireenya gammachuu karooraan guuteen qaban ture jetti.
We were happily married for 15 years. Everything was taken away from me in one day. I had a future.
Qabu keessa turre martinu guyyaa tokkichatti na harkaa fudhatame karoora hegereen qaban ture. Baatee bilakees gaarreen Karpaatiyaan daawwachuuf tikeeta bitannee turre.
Sana booda guraan dhala bara 2022 tu ga'e guyyaa humnoonni Raashaa magaalaa isheen keessa jiraattu kan naannoo Luhansk weeraran. Koslopovaan akka jettetti yeroo sanatti jireenyi isheef kan ijoollee ishee lamaanii abjuu dhuma hin qabnetti ta'e.
Even after the death of my husband, the Russians were still coming. Took me for interrogations.
Du'a abbaa warraa koo boodas warreen Raashaa dhufaa turan gaaffiidhaaf na fuudhanii deeman. Ijoollee kootti cufan nyaatallee nu duraa fudhatanii deeman.
Dararaan sammuu kun Koslapovaa baqachuu malee filannoo biraa akka hin qabaanne taasiseera. Kophaa ishee ijoollee lama waliin bakka deemtu dhabdee kan isheen yaaduu dandeessu tokkichi lubbuu oolfachuu qofaa akka ta'e dubbatti. Dubartoonni Ukraayin kurna kumaan lakkaa'aman lolaaf lolaa alatti dhiirota cina hiriiranii weerara Raashaa ofirraa qolachuuf duulaa innaa jiranitti dubartoonni kan akka Koslapovaa immoo duubatti hafuudhaan lola xiinsammuuf lola qaamaan qabsaa'aa jiran. Dhaabbata dubartootaaf daa'imman jireenyi isaanii waraanaaf miidhaa kanaan gaaga'ame gargaaru kan Damaashaa Fund jedhamurraa gargaarsa argatteetti. Bu'uursituu gargaartuu kataate Maariyaa Lafroosiniinaa akka jettetti qormaanni amma dubartoota mudate haaraadha. Dubartoonni akkasii innaas dhufan baay'ee abdii kutannaa keessa akka jiran dubbatu.
Dharraa yookaan hawwii jireenyaa hin qaban maaliif akka jiraatan illee hin galuuf.
Kun sirriitti waan diinni nurratti raawwatedha. Kun dubartoota qaamaan ajjeesuu qofaa otoo hin taane xiinsammuudhaanis isaan ajjeese jette. Koslapovaan waaltaa dandammata jeequmsa sammuu seente. Qalbiidhaanis cimina erga horattee booda warra kaan gargaaruu jalqabuu dandeesseetti. Amma kutaa xiinsammuu garee kanaa keessaa ijoollee dhibee ootizimii qaban gargaarti.
Amma gargaarsa fudhachuu qofa osoo hin taane yeroon gargaaruu danda'u irra hin jira. Deebisee gargaarsa kennuu nan danda'a.
Akkuma dubartoota Ukraine hedduu Koslapovaan jireenyi ishee durii akka darbe simachuu qabdi. Haala yeroo ammaa keessa darbuuf hojjetaa kan jirtu yoo ta'u jireenya kana dura qabdurraa adda ta'us egeree fooyya'aa ta'e tolfachuuf abdii qabdi. Sababana genyatin kankai buqatoni lit oromia godinale wallagga ke sejran rakku hanqena gargar sajaba ke sejraachu sani abanni tokkuma mot mota ochan ipsejra galmo dawit kanaratti gabasa torbeenu erge qaba kuno
ipsejar mayamot mota biro di magargar sana mo makan ratti yefate buqatota godinale wallagga sadin godina worro gudru wallagga ba fi qellem wallaggaati kananis ke suma godina wallagga ba anuti gubbu sayofi wayotu ka ke sejru kan jede buqatonne kum kudo sadiol amma rakko na genyana nu cha ke setmulla turra kan kae gargar sana mo ma barbaachi sotan akkarata injir eret jira ke suma buqatonne kuma lama abdemi tokofi kuma lama abdemi lama buqqa an jede kuni amazgati umnonni idatanna no sana sochua nefi kubsuma saani ke sabani le wani sambarbaachi su argachu hindandaani jede jira jarmaya mutu muta buqatonne kun sababa hankina mallaqa fi dabbelengar garsana nawasan ke sochua ni swani jirre fi deesti gargar sana mo malita oromia rakkisa taus ifsasa ke sette re jira sababa rakkina nagenya kan gudinale horroti fi wallaga barra buqqani jiraachu kan dubbatani si jiraattonne ala ke sujirani sagale america fi manijiran jiraatan maqai saani akayra mo mfene kanana kiramu rabu kani mati sane walin magala kiramu bufata nijiratan akas jedu
yotama magaliki marajira kuma kambi wayti e gaba jirakitti akkeesa yo akas metri ma dibata di alatti banani wanna taumbe kam wante namni sodate ma cuma kesatti amadutti fega ciracchu alli kenya bayi ulfata bayi fokisa kesa jirajirenya dubbachu indandamme namarom isi sabekta kaatan kitigiran ulfata
ijolle ja akkaban kan manjiratan kun ijolle sani kesa tokko kufambar no tarjiracchu imani kangaru barnota addakutu abdirqamani jiru jedu
namonni kun bayi ndandi marolu bayi ndandi barra kajella batana maaltu dufa karama laalu akko jolle daima hatirati gabadin tegalu diddesana karama ilalu
amma sin ganda kamira buqatani garakiramu duftan
nuti kanda gudira jiranya jiram tokkora kanu tollu buqale jiru
ganda sanatta kande bine fi sudan kesani ni guddam malod
ganda sanakabatte andara ganda sanakabatte kanjistu jara fintale yekanara otum maliyu ga fadake chittu mak sanakabu da gafade wo asasuni amaru kutamuti da kanin gawu abdi malti jirare sanan
jiratan gudina worro gudru ana amuru rabukani matisani jolle sadi walin wallaga ba jiraachu imanis akas jiru
mati sadin kaba ma walmati shantanani man jrenyen jeramu wakka mal qabeyni kenyen sama mero sana bri kuma shammo kuma jada eros jal kaba kadufne nulatani sana na alawan targanne tokkolden kam mal jeden sitti mudanda re jrenya mali jeram re rakko gudda ke sejadani alle uji salle undumtu antin jatinjo biye kenyat nagate nan biye kenyat devinanne yanne turre wa tokko rakko wanti burame ta kollenjo
obbu daniel chisa itigafatama busaguno faworu mi adame wallaga bahati
hangamati namonni ni gargara jiru namoda kuma dibata ko kuma shantama ta ni qabatama inde garajir egawo de bertano jennu kun adda jikita rakko na daddawa anjiru fi marsato ko indufa marsato ko inafa marsato ko indufa marsato ko nafa kashitini ono fi da san gargara majirani kana fi mo qawasa lalle bakamotum manka qabajiru timotum manka qabajira bakamotum manka qabanjiratti mo dabilena dadda giddugalani akka deggarani gosisa jira
garu jiratota tokola mudubisu ya letenture kanisana erani gargar sidia ta jiru kuni warra ko kenya waju walgitu miti jedu arcayines qabad rubis mona mota unda walinga u ya de jiru nana kasuti kanaratti me mal jettusun
kunu gara garu mo motuma tinte nye chura carar game hunduma ti fayadamne wa mallaka anati inde garamu kabu busan gono fa fandi mata saran de kan bajeta dilera kasifa tunjira isarra amma bitu fi kabu tibite wa ni ta olte akka godinati wa ankalnu wa nu olte mo koromiati rajiru ni de garamu de chura umata kenya kan kakaba juru amma dan dama te tigaru lukuna ma olchu industa wa ante fi mamota ba yira katani akabu kalnu fi de garamu kaban jennu garu de garu da fi
jiraattonni qeerraa buqqaanii ganna sadii ol turan kuni qe'ee keenya duraatti deebi'uudhaa fi amma hidhattoota finxaaleeyyii godina ollaa naannoo amaaraarraa dhufan jedhaniin haleellaan waan banamaa jiruu fi qe'ee keenya duraanitti deebi'uu sodaannaa jedhu kana ilaalchisuudhaanis obbo Daanyeen yoo deebii kennan
qabatamaatti haalli kiiramu amma irra jiramu dhiyeenyatti gidduu kana rakkoon addaa jiraa kan jedhu odeeffannoo hin qabu tarikan kamana genya di kuingin kamana genya ada sini kena denda amat tiga ruh alam mai rajur ini nuna kabusa guna fati dekat sana mama karena madu gua anu lehunda cahala kira murat itu iya fanny di malaka anis minanis kandal cajuru alam mati ini cura karena formate kena uji cemo tu mana normya kore mata saran de amma abe yotika di sektor asal di tera wajra konara fayara barnotara busa guna fara bishanera Mandi buka ekun kereta tu dia buka bah. Kalau tak kono jinna kini awak jatama gan di sum bilisan uban. Mata kini muk kereta tu dia bisne. Jiru jirinya sah tak kadeh buofi. Torbe lama kawan ni jelah korin ragaju ada bahasa makaran. Awas ni buka ekun makaran mereka ni. Kata berbaca sum masa tu kereta tu dia buka. Oji jiru jirinya sah tu dia buka bah. Kalau jiru ni oji dah jelah. Eroga bawa kereta. Baka dia buka buti dia bisna. Baka dia buka dan dia nyetu malam jatama. Deggarsana mooma tingeenye hawaasa keenya qabachuudhaaf hojiin hojjetamaa jira.
Obbo Daanyeen ammas mootummaan kuntaala 15,000 ol kan buqqaatota aanuti Wallagga Baajaa keessa jiraniif raabsamaa jedhame kan erga ta'uu dubbatanii tumsa mootummaattis dabalata hirmaannaan dhaabbilina moomaa lixa Oromiyaa gad bu'aa ta'ullee eeranii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Zimbaabweetti paartiin siyaasaa mormitu gamtaa jijjiirama uummataa jedhamuun beekama. Filannoo biyyoolessaa Zimbaabwee keessatti ji'a dhufu taasifamuuf jiruuf poolisiin duula na filadhaa geggeessu waan na dhorkeef manaa manatti deddeemnee duula na filadhaa geggeessuuf dirqamneerraa jedha. Poolisiin biyyattii gama isaatiin paartii biyya bulchuu dabalatee paartilee siyaasaa baay'een hiriira ba'uuf gaafataniiru garuu dhorkinee jirra jedhe. Gabaasa Kolombos Mahunga Zimbaabwee Haraareerraa erge mitukuu faqaaduutu dhiyeessa.
Miseensonnii fi hooggantoonni paartii siyaasaa mormituu gamtaa jijjiiramaa uummataaf jedhamu Neelsan Chaammisaa manaa manatti deemanii magaalaa Hararee keessatti filannoo gaafa hagayya 23 dhufu taasifamuun eenyuun filachuu akka qaban ittimu. Namni isaan amma argatanii dubbisan buufata filannoo isaa gaafatan Taappiyaa Maashambaala. Innis isaan waliin wal arguu isaa gaarii ta'uu hima.
I didn't know my polling station. Plus I didn't know how to check my polling station in the phone. They told me and
ani buufata filannoo koo nan beeka garuu buufata filannoo koo akkamiin bilbila koo irra ilaalu hin beekun ture. Isaan amma natti agarsiisan baay'ee barbaachisaa ture. Amma buufata filannoo koo akkamiin akka mirkaneeffadhu bareera. Akkamitti buufata filannoo nama tokko mirkaneeffatanis nama biraatti agarsiisuu hin danda'a.
Miseensonni paartii siyaasaa warra mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf akka jedhanitti manaa manatti deemnee duula na filadhaa gaggeessuu kan dirqamneef poolisiin hiriira duula na filadhaa nuti waamne baay'ee isaa waan nu dhorkeefii jedhu. Denford Nigaad Ziyoore warra duula na filadhaa gaggeessaa jiran keessaa isa tokko kan ta'e mana maree magaalaa Harareef irra deebbiin filatamuu barbaada. Duulli na filadhaa amma gaggeessaa jirru kun isa poolisiin nu dhorke caalaa bu'aa qabeessaa jala.
You need to get approval from the police if you are more than 15. And currently we are doing this program.
Umriin kee waggaa 15 ol yoo ta'e poolisii irraa eeyyama argachuu qabda. Yeroo ammaa kana nuyi kana hojjechaa jirra. Baay'inni keenya nuti namoota 14 dha. Akkasumas filattoota irraa garee sadiidhaan tokkoon tokkoon daandii balbala namoota irratti akka seenan bobbaasaa jirra. Kunis isa hiriiraa ba'an caalaa baay'ee bu'a qabeessadha.
Poolisiin himannaa hiriira duula na filadhaa paartiin siyaasaa mormituu gamtaa jijjiirama uummataaf nu dhorkeera jechuun irratti dhiyeessuu hin fudhatu. Paartichi yeroo 347 ji'a amajjiirraa kaasee eeyyama hiriira gaggeessuu gaafachuu kan ibse poolisiin garuu kanneen 50 gad ta'an qofaatu sababa rakkoo nageenyaa fi kanneen birootiin dhorkameeraa jala. Akkasumas paartiin biyya bulchaa jiru Zaanuu PF hiriira duula na filadhaa taasisuuf 1,400 gaafate keessaa kanneen 85 ol ta'an jalaa kufaa taasifameeraa jala hoogganaan poolisii Zimbaabwee Paawul Niyaati.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 hanga sa'aatii 3 sanbataaf dilbata. Saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.